Vítejte na Vlně, v novém podcastu společnosti Line. Podcastu pro všechny, které zajímá situace v našich nemocnicích a domovech pro seniory. K rozhovoru na pomyslném lůžku budeme zvát lékaře, sestřičky nebo ošetřovatelky a další zajímavé lidi, kteří mají co říci k tématu zdravotnictví a pečovatelství v naší zemi. Mé jméno je Jaroslav Bartoš a o nemocnicích a pečovatelských domech už nějaký ten pátek píšu do časopisu Komfort společnosti Linet. Dnes je tady se mnou pan Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a prezident European Aging Network. Pokud vás zajímá budoucnost sociálních služeb v České republice, nebo to, co právě teď nejvíce trápí domovy pro seniory, jste s námi na správné vlně. V sociální oblasti pracujete přes 20 let a můžete tedy srovnávat. Kdybyste si mohl vybrat zemi, kde byste chtěl žít na stáří, která by to byla?
Asi by to byly buď německy mluvící země, primárně tedy Švýcarsko, anebo i Rakousko, anebo Nizozemí. Co se týká těch německy mluvících zemí, tak k ní máme blízko spíše i co se týká mentalitou, nastavení těch systémů. Švýcarsko je premiant, co se týká kvality, co se týká rozvoje nových věcí, přemýšlení o nových věcích. A obecně je tam kvalita života velmi, velmi vysoká, což je dlouhodobě. A v Nizozemí to je možná taky trošku můj jako osobní vztah, protože jsem tam souhrnně strávil asi půl rok. Naučil jsem se i ten jazyk, abych to víc proniknul do mentality Holanďanů, protože jsou mi velmi blízcí a samozřejmě i ten jejich styl života, pomáhat si, největší podíl dobrovolníků v Evropě, to, co oni mu říkají, to, co nazývají Bürzorg, to znamená péče sousedská, že se je prostě přirozené, že ti lidé si nezištně pomáhají a pomáhají těm starším a podobně. A něco podobného je právě i v tom Švýcarsku, kde je zase Zeit für Sorge a velmi pěkně, že se o někoho staráte a ty hodiny, které děláte jako dobrovolní, tak se vám načtou do takové virtuální banky a když to pak někdy potřebujete, tak zase někdo jiný vám poskytne péči. Takže je to i styl života, nejenom nastavení té péče a byly by to asi tyto dvě země.
A v čem jsou podle vás u nás v naší republice specifika v sociálních službách oproti ostatním zemím?
Těch systémů jsou tak tři nebo čtyři v Evropě, takže prakticky ty sociální, a my patříme do nějakého systému sociálních služeb středoevropského, ale i středozemního, protože i ty země tedy okolo středozemního moře mají podobný systém, vykazují se tím, že se hodně spoléhá na takzvanou neformální péči, to znamená i v České republice nějakých 80% těch lidí, kteří potřebují péči, tak se o nich stará rodina, která buď dostává ještě nějakou formu podpory, ale minimálně nebo méně, menší měřítku, anebo nějaké osoby blízké a těch 20% je právě v sociálních službách. Podobné je to ve všech nebo většině středozemních zemí a i v těch jižních je ještě jeden fenomén, on se to nazývá life in carers. To je to, že to tady nemáme, to je to, že se někdo nastěhuje do té domácnosti, bydlí tam a poskytuje 24-hodinovou péči. Takových lidí je v Evropě téměř 2 miliony. Třeba skandinávské země hodně spoléhavé na té veřejné služby, mají daleko více domů pro seniory, daleko více denních respitních služeb a tak dále. A pak teda, to je ještě taky nějaký pozůstatek toho socialistického systému, že každý by měl dostat úplně všechno a všechno stejně. To znamená, není tady dostatečná marketizace těch služeb, jsou to veřejní poskytovatelé. V Nizozemí je 99% soukromých subjektů, který poskytují sociální služby. V Německu je to 90%, u nás je to nějakých okolo 30-35%. Je toto pojetí sociální politiky, které se odráží v sociálních službách, že každý musí dostat maximum a že není to, že by se primárně o sebe měl postarat a svůj život ten člověk a stát nastupuje, až když se lává toto, tak my máme ten přístup trošku opačný, že se stará jako tak vočna u všechny ty lidi maximálně až maximalisticky. Takže tím se vyznačuje vlastně i systém sociálních služeb u nás.
Je to dobře nebo špatně, že se jako tak vočna postarám o všechny svoje kuřátka?
Je to, když řeknu, jestli je to dobře nebo špatně, tak to odráží moje vlastní hodnoty toho, jak jsem nastaven, jestli jsem konzervativní, liberální a tak dále. Takže já říkám, že to je špatně, protože ten stát by měl do života lidí zasahovat minimálně. Jo. Měli bychom si mít svoji vlastní odpovědnost za svůj život, odpovědnost za svoje zdraví, za zabezpečení ve stáří. A tam, kde někdo nemůže, protože má třeba nějaké omezení zdravotní, nebo ten život ho nějakým způsobem postihl, tak má nastoupit stát, který se postará, aby nikdo neskončil takzvaně na ulici, aby nikdo neskončil bez péče a bez pomoci v tom starším věku.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. Řadu let jste pracoval jako ředitel domova pro seniory v Táboře. Dokážete porovnat, co se nejvíce za posledních zhruba 12 let v domovech pro seniory nejvíce změnilo? Přeci jen jsou stále někdy vnímány jako odkladiště.
Jednak v očích veřejnosti často je tato ústavní zařízení, řekněme, když použiju ještě tu starou terminologii, vnímáno tak, že jsou to 4, 5, 6 lůžkové zařízení někde v zámcích, anebo že jsou to takový panelákového typu, anebo nemocničního typu, že je tam dlouhá chodba a tak dále, což je představa 80. 90. let. Od té doby se toho hodně udělalo. Třeba ten domov pro seniory v Táboře, G-Centrum Tábor, byl postaven v roce 98, je atriového typu, takže to je podobně jako je hotel Atrium v Praze. Když vyjdete, tak je obrovský prostor, zeleně vidíte, co se děje a podobně. A třeba víme, jak se moc proměňuje v těch letech počet jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. Ty tři a více lůžkové už tvoří nějaký 3-4% a předtím to bylo více. Nejde samozřejmě jenom o ty jedno nebo dvoulůžkové pokoje, byť samozřejmě každý si přeje, nebo většina lidí si přeje mít to svoje vlastní soukromí a být v tom pokoji sám. A z tohohle pohledu, ať už architektonického, ale i přístupu k tomu klientovi a seniorovi se udělalo strašně moc. Máme tam ještě určitě potenciály ke zlepšení a s přístupy některých lidí, pečovatelů, a víme, že se objevují projevy násilí, zanedbání té péče všude na světě, protože všude na světě je nějaké procento psychopatů, kteří se jednou objeví ve zdravotnictví, jednou ve školství, jednou v sociálních službách, akorát je potřeba si na to dávat pozor a včas to odhalit, ale ten posun je tam významný. A když bych to porovnal s Evropou, tak naše, a bavili bychom o pobytových zařízení, naše zařízení jsou kvalitnější než zařízení ve státech, jako je Portugalsko, Itálie, Francie, významná část, například i Belgie, nejlepší ve střední Evropě. A to, kdo je před náma, koho bychom ještě měli jakoby dohnat, nejenom to, jak to vypadá, ale jak se přistupuje v těch sociálních službách, kolik je tam třeba zaměstnanců na toho klienta, že se můžou věnovat, tak to jsou německy mluvící země, nebo například to Nizozemí, nebo skandinávské země, ty jsou před námi a tam jako ztrácíme nějakých 20, ještě dobře 20, 30 let.
Tak jak stárne populace, tak se zvyšuje počet starých lidí, počet seniorů, zvyšuje se tím pádem i počet lidí, kteří pracují v sociálních službách. Kde ty lidi brát?
Je to nejvýznamněji rostoucí segment v celé Evropě. 5% všech zaměstnanců v Evropě fakt pracuje v sociálním sektoru. 5% je strašně moc. A celkem je to 12 milionů lidí v celé Evropě, kteří pracují v sociálním sektoru. A mezi lety 2008 až 2009 a 2018 až 2019, v těchto těch 10 letech, když se koukneme, jak vznikala nebo zanikala pracovní místa, tak to je období, to první část je období krize, která ještě doznívala. A když se koukneme na ty tabulky, tak vidíme, že v průmyslu zanikaly pracovní místa a tak dále. Tak za těch 10 let se to zvýšilo o 2 miliony. To je 20% v sociálních službách. Je to ohromný růst, který nekopírujeme v České republice. Tedy tam ten růst není takový. A to nedostatek pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách je i na světě největším problémem. Mají ho v Americe, v Kanadě, mají ho v Austrálii, a mají ho i v asijských zemích a mají ho samozřejmě i celá Evropa. Až na výjimky, já myslím, že snad v Albánii říkali, že mají dostatek sester.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. Pojďme se přesunout k jinému tématu, tím je domácí péče. Jak je u nás nastavený systém domácí péče?
Domácí péče je rozdělena do dvou sektorů. Domácí péče, řekněme, zdravotní, ta home care, a domácí péče sociální, což je pečovatelská služba, osobní asistence. Nicméně ty kapacity těchto terénních služeb nejsou dostačující. V některých případech je absence té terénní služby důvod toho, že člověk jde do domova. On by tam nemusel ještě jít a potřeboval by, ne aby tam pečovatelka přišla ne ve středu a v pátek, ale aby tam přišla dopoledne a odpoledne a mezi tím třeba ještě sestra udělat nějaký tedy ošetřovatelské úkony. Ale buď tam není disponibilní tam, kde bydlí ten člověk, anebo mu řeknou třeba jenom ty dvě odpoledne. Jo. A, A pak, když je to někdo, kdo začíná se u něj projevovat třeba nějaká demence a podobně, potřeboval, aby tam častěji byl někdo, nebo aby tam byl někdo v době, kdy rodina je v práci a odpoledne se rodina vrací z práce, tak mohla vystřídat toho pečovatele, pečovatelku.
Představte si, že máte kouzelný proutek a můžete mít jedno přání. Co by to bylo?
To je strašně těžká otázka, protože když bych řekl jednoduchou odpověď, aby sociální služby fungovaly, byly tady pro všechny, tak je to příliš zjednodušené. Když půjdu do detailu, tak už to není na to jedno mávnutí toho proutku.
Dám vám tři mávnutí.
Nicméně a pokud by to byly tři mávnutí, tak první, co je potřeba, je změnit systém financování sociálních služeb, který bude reagovat na potřeby a poptávku těch lidí, aby nemuseli čekat na to, až na ně vyjde řada s tou službou. A druhé je podpořit ty rodiny, aby ta péče zůstávala co nejdéle v rámci té rodiny, ale nebyli na to sami, protože to je to nejhorší, co může být. Aby tam byl akcent na to, aby lidi primárně byli odpovědní za svůj život. Tak to by byla asi taková třetí věc, kterou bych si přál, která odráží to, jak já to vidím hodnotově, protože pak může přijít někdo, kdo říká, ne, mělo by to být jinak, ten stát ví nejlíp, jak se kdo má chovat a měl by to víc regulovat, ale já to mám nastavené trochu jinak.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. O peníze jde vždy až na prvním místě. Na podporu poskytovatelů sociálních služeb má letos ministerstvo připraveno přes 1 miliardu korun. Víte i o nějaké další podpoře?
Ta miliarda jsou národní zdroje pro investice do sociálních služeb, to znamená budování nových kapacit anebo nějaké rekonstrukce nebo nějaká obnova. Je to nejvíc, co bylo v minulosti, vždycky tam bylo třeba 300, 400 nebo případně 800 milionů korun. Na ten provoz je vyčleněno pro letošní rok zatím 20 miliard korun, když nepočítám ty mimořádné odměny a ty mimořádné dotační programy, které jsou spojené s covidem. A co se týká dalších zdrojů, tak jsou tady ještě dva evropské zdroje. Jeden, který bude ve výši 7 miliard korun, takzvaný IROP na transformaci, deinstitucionalizaci sociálních služeb, ale i nové kapacity. Ale v těch nových kapacitách jsou třeba nové auta pro pečovatelské služby. A pak je ten fond React-EU, který byl vlastně spuštěn proto, aby pomohl mírnit dopady pandemie, a tam je zatím alokována částka 3 miliard korun, které zase jsou na investice do sociální služby pro příští 3 roky do roku 2023. Byť je to omezeno, že například z toho nebude možné stavět nové domovy pro seniory, respektive jenom jako velmi malé takové domečky, což je na provoz je pak trošku problematické. Takže relativně z těch evropských zdrojů na příštích pár let můžeme počítat s nějakými až 10 miliardami a ten národní je tedy pro letošní rok miliarda. Co se týká těch provozních, tak tam ještě chybí zhruba 3 miliardy korun. Uvidíme, jestli se nám podaří aspoň něco ještě získat během letošního roku.
A kdo si na ty peníze z evropských fondů může sáhnout?
Na ty národní a kdokoliv, na ty z těch evropských fondů poskytovatelé sociálních služeb, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, tam jenom ještě řešíme, jestli to budou moc být i ty soukromé subjekty, to znamená SROČ a akciové společnosti, kdy zatím jedna informace byla, že ano, druhá ne, a zrovna dneska jsme měli nějaké jednání, jsme to chtěli nějakým způsobem vyjasnit a samozřejmě pak i zřizovatele, takže někde se tam obec, město rozhodne, že chce něco postavit, týdenní stacionář, denní stacionář, nebo to bude, a to je velmi zajímavé, pravděpodobně i na asistivní technologie, to znamená vybavení nějakými komunikačními systémy, dorozumovací zařízení, nějaká čidla, která ulehčí práci třeba i tomu personálu, takže to nástup nových technologií, takže to by také mohlo posunout trošku tu péči, ta digitalizace sociálních služeb, jak se tomu říká.
Jste mi rovnou nahrál na otázku, jak jsme na tom v oblasti digitalizace sociálních služeb?
Se to hodně diskutuje v souvislosti s tím, jak přichází průmysl 4.0 a jak se hovoří o tom, že budou zanikat pracovní místa právě kvůli digitalizaci a novým technologiím, tak v sociálních službách to je trošku jinak. A to, co teď máme jako technologie, jsou prakticky jenom nějaká čidla, monitorovací systémy, chytré hodinky, které monitorují to, jestli ten senior někde zabloudil, jestli opustil nějakou vyhraněnou oblast, nebo když spadne, tak už ví, že spadli, už nemusí nic mačkat, už to rozeznávají. Jsou to různá čidla, která zjistí změnu chování v tom daném pokoji nebo domácnosti, můžou identifikovat nějakou případně mozkovou příhodu nebo něco takového. Můžou teda, když to zjednoduším, zlehčit tu práci těch pečovatelů, zvýšit bezpečnost bezpečí těch klientů, monitorovat je, jsou tam etické otázky a podobně s tím spojené, ale nemůžu nám vyřešit to, že zatím ta péče je založená na lidském faktoru, který tímto můžeme jim trošku odlehčit, ale ne, nenahradíme ho.
Jste s námi na vlně s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Prezidentem asociace jste od roku 2008. Co se vám podle vás za tu dobu povedlo a co považujete za váš největší úspěch?
Ta profesionalizace, že jsme schopni všem těm poskytovatelům sociálních služeb poskytnout všechny služby, nejenom informační servis, ale pomoct jim v kvalitě, ve vzdělávání, pomoct jim i v nějakých jakoby přeshraničních věcech a zapojení do nějakých, jsme vyvinuli značku kvality, která vlastně ukazuje, která zařízení jsou jak kvalitní. Jako jediný v Evropě jsme koupili z Austrálie s virtuální realita demence za 1 000 000 korun a přeprodali jsme to do Švýcarska, do Rakouska, my jako Česká asociace.
To jsou ty virtuální brýle, které si mohou vyzkoušet pečovatelé?
Minulý týden jsme představili už svoje vlastní školení v virtuální realitě, kde jsme investovali do toho, že jsme vytvořili vzdělávací programy, že si vezmete ty brýle a teď se odstnete v pokoji, v domu je pro seniory a teď vidíte, jak je tam klientka nebo dělají nějaké aktivity, přichází pečovatelka a vy tam jste. A jste prostě součástí toho příběhu. Protože ta emoce a ta osobní zkušenost je nenahraditelná a když vidíte, jak se to má dělat špatně nebo jak se to dělá špatně, tak najednou, když pak jdete druhý den do práce a jste v té samé situaci, tak už víte, jakým způsobem na to reagovat. Jo. To jsou věci, s kterým mám radost a poslední, která bude až příští týden. Teď končíme aplikaci sociální služby, která bude stahnutelná, kde vlastně každý, kdo ji bude mít, ten ředitel, a spustíme to někdy středa, čtvrtek, tak jakmile vláda něco schválí anebo něco je nějaká změna, tak mu přijde okamžitě notifikace na telefon v ten moment. On si na to klikne, má tam ta minulá opatření, dá si odkaz a rovnou to přesměruje, nemusí to někde hledat, kde to je na úřadu vlády, kde to je na ministerstvu zdravotnictví. Prostě má aplikaci od nás a teď mu to tam chodí a ví, že se nemusí o nic starat.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. U nás se poslední dobou začínají objevovat privátní zařízení, ale pořád, jak se asi trošku balancují na takové legislativní hraně, jak vidíte vy budoucnost toho soukromého sektoru?
Ten soukromý sektor nám vykrývá tu nedostatečnou nabídku těch služeb, protože soukromý sektor reaguje rychleji staví, rychleji se přizpůsobuje tomu, co je potřeba. Veřejný sektor staví z více důvěrů delší dobu a ta rozhodnutí jsou tam takový konzervativnější, konzervovaný spíš. A ten soukromý sektor není moc podporován. Je to tak, že opravdu se pohybuje, že by chtěl se dostat do té sítě a být příjemce dotací, což v řadě případů tak není. A že se pohybuje na hraně zákona. A my jsme z tohoto důvodu navrhovali, aby se změnil zákon o sociálních službách, snad se nám to podaří v tom příštím funkčním období, tak, aby ten domov pro seniory, který nedostává žádné státní dotace, tak nemusel dodržovat žádné regulace. Úplně stejně, jako je to v České republice ve zdravotnictví nebo ve školství. Pro poskytování té služby je potřeba získat to oprávnění toho státu, řekněme. Takže když chcete poskytovat zdravotní službu, musíte získat oprávnění, musíte splnit nějaké podmínky, když chcete mít vysokou školu, to samé, když chcete mít domov pro seniory, musíte získat registraci. A pokud někdo nechce smlouvu se zdravotníma pojišťovnama a na tom trhu jsou lidi, kteří mu tu péči zaplatí, pokud někdo nechce chodit do veřejné školy a zaplatí to školné, tak nedostávají tito poskytovatelé od státu nebo od zdravotního pojištění ani korunu, ale zaplatí to ti lidé a ten stát je v tom neomezuje. V sociálních službách to tak není. Zařízení, které nedostanou od státu ani korunu, tak musí dodržovat regulační mechanismy, které tam jsou, maximální úhrada na hotelové služby a podobně, zůstatek a pesné. A my máme připravenou novelu, která říká, když nedostanete státní dotaci, stát a dodržujete ty podmínky, jste legální zařízení, stát vám nebude mluvit do toho, kolik si řeknete za tu péči, pokud na tom trhu bude někdo, kdo to je ochoten zaplatit. Samozřejmě to by nefungovalo, pokud by byly jenom, pokud by to byl třeba ten německý model, pokud by 90 a víc procent byly jenom ty soukromí a tohle bychom udělali, tak se ta péče stane nedostupná nebo dostupná jenom pro ty bohatší. Ale to tak není. V České republice stále 2/3 jsou ty veřejná, která tu dotaci dostávají. A on si to někdo pak jako rozmyslí, jestli někdy je jednodušší ty peníze získat tou dotací a ne si vyjednávat s těma rodinama a s těma klientama.
A co kdyby ty peníze nešly za zařízením, ale šly za tím příjemcem těch sociálních služeb?
To by bylo nejlepší řešení, které jsme navrhli asi v roce 2013, protože já jsem na to téma psal disertační práci, takže to bylo přesně propočítané, přesně to bylo ten návrh už jenom takhle vzít a použít ho. A to znamená, že k příspěvku na péči, což je dávka, která je objektivně hodnocená, řekněme, pokud by byl ten člověk v pobytové službě, tak by se ten příspěvek buď zvýšen, nebo by tam byl nějaký jakoby ještě příspěvek na to, protože víme, že to, ta korelace je s tím, kolik potřebuje péče, jaké jsou ty náklady. A tím pádem by se ty státní dotace mohly zrušit. A tím pádem by jsme tady měli stejné prostředí jako v Německu, tam, kde cítíme, že je potřeba, a že by se obsadilo 50 výškové zařízení, tak ho město, obec nebo soukromník postaví, protože si velmi dobře spočítá, jaké ty peníze za tím klientem přijdou. U nás je to nestabilní, dotace jsou rozdílné, vstupy a výstupy ze sítí a nepodléhají podle toho, jestli ta služba je skutečně potřebná nebo nikoliv, ale spíš kolik systému, v tom systému je peněz. Takže by to bylo nejjednodušší řešení. Trošku k němu máme nakročenou přiblížení se novelou zákona o sociálních službách, která je teď ve sněmově, která říká, že v 3., 4. stupni by se ten příspěvek na péči měl zvýšit o 6000 korun, tak jak je to, když je ten klient v domácím prostředí, což by zase zvýšilo ten jeden druh toho příjmu.
Jste s námi na vlně s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Opustme otázku financí. V dnešní době se nelze vyhnout tématu covidu. Byli jsme svědky neuvěřitelných osobních příběhů, kdy pečovatelé zůstávali v domovech se svými klienty. Jak to podle vás zvládali seniori a pečovatelé?
Seniori zvládali špatně tu sociální izolaci, která byla na jaře asi 2 měsíce, což je strašně dlouhá doba. A ty tablety to nenahradily, ten fyzický kontakt s těmi jejich blízkými. A potom to bylo na podzim a pak my jsme tlačili na to, aby to bylo umožněné ještě aspoň v případě doložení toho testu, nebo aby se testovalo v těch domovech. Čili tam dopad na to duševní zdraví byl významný, nikdo ho neměřil a nikdo se mu moc nevěnoval. Jo. Ty evropské, západoevropské země se z jarní vlny poučily a v podzimní vlně ty domovy prostě neuzavřely. Dali tam prostě nějaké minimální možnosti kontaktu s tou rodinou, protože to je strašně důležité. My jsme se vždycky koukali, nebo my jsme se zdravotnictví na ochranu fyzického zdraví a všechno ošlačení šlo stranou, nebo stále to tak je. Takže ta doba byla strašně dlouhá a my jsme tam zažívali, nebo ti poskytovatelé, to, že prostě ty seniori říkali, mně je jedno, že je nějaký riziko, že se nakazím a že můžu umřít. Já chci ještě vidět ty svoje blízký. Jo. Když o tom přemýšlíme očima a relativně a mladých lidí, tak je to úplně jiné, než když je někomu 89 a neví, jestli má před sebou 1,5 roku, 2 roky, nebo 5 let, nebo 2 měsíce, a neví, jestli se ještě uvidí s těma lidma. To je přemýšlení v dimenzi, který kdo se do toho úplně dokáže vžít, anebo to neprožije, tak to tak prostě nevidí. Tak ochrana zdraví hlavně, aby člověk nezemřel. Takže to bylo zásadní a to mě velmi trápilo a i jsem viděl, jak se k tomu postavilo ty západoevropské země a my jsme se snažili furt jenom uzavřít a izolovat a tak dále. Ti zaměstnanci byli úžasní, nejenom tím, že se někteří dobrovolně odloučili od rodin na 14 dní a spali v tom zařízení, ale i tím, že řada z nich mohla v jarní vlně být doma, protože se mělo malé děti, ale prostě to nějak udělalo, aby do té práce chodil. Tam jim patří velký dík, protože by se to bez nich prostě nezvládlo. A viděli jsme v Evropě případy, kdy utekli takzvaně, kdy prostě jako se to ve Španělsku a i v Itálii, kdy se to stalo. Jo. Dobrou zprávou je, že se to opravdu zlepšilo očkováním. Druhá dávka očkování byla ve většině, tak v hodně sociální služba dokončena koncem ledna. To znamená, začátkem ledna se začalo, koncem ledna se skončilo. A když se koukneme na počty nakažených každý den od toho ledna do současnosti, tak bavíme se únor, že jo, a březen, tak v České republice jedeme nahoru. To prostě strmě nahoru. A sociální služba, vždycky, když se sociální služby v té podzimní vlně kopírovaly tu situaci v České republice s nějakým týdenním zpožděním, vždycky, když se zvyšoval počet nakažených denní, tak v sociálních službách to šlo nahoru. Od toho ledna je trvalý pokles s nějakými malinkými jedno-dvoudenními vlnkami, kde třeba přibyde 10 nakažených. Takže neustále to jde dolů, jak počet nakažených seniorů, tak počet nakažených zaměstnanců klesá.
A máte přehled o tom, kolik procent personálu se nechalo očkovat?
Co se týká personálu, tak je to zhruba 50%. Je to odlišné také zařízení od zařízení, někde je to třeba 70-80%, někde je to 10-20%. Záleží jednak na tom, jestli to zařízení třeba bylo hodně postiženo, takže tam mělo hodně nemocných, protože pak tam většinou platí 90 dnů ta doba, takže se ještě nemůžou očkovat a teprve to přijde. U klientů je to vyšší, tam se pohybuje mezi 70-80%. Proto ta proočkovanost už je tam poměrně, když to dáme dohromady, poměrně vysoká.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. Stalo se vám někdy v průběhu posledního roku, že jste přišel domů večer z práce, řekl jste si, dost, končím, nemám tohle už zapotřebí?
těch rozčarování tam bylo několik, ale děláte to pro ty členské organizace, děláte to pro ně a máte fakt zpětný vazby, že jsou rádi, že jim někdo pomáhá, že o nějaké informace má. A dokonce i některé, jakoby, řekněme, státní organizace, když se, a to, co mě strašně potěšilo na podzim, když se, nebudu říkat který, ale nějaký státní organizace, instituce, když je tam volali o radu, tak jim řekla, že zvolaj nám, že to víme nejlíp. A to je pak jako nějaká odměna toho, že děláte dobře. A pak je potřeba si ještě každý večer dát skleničky vína, aby člověk vydržel pak ten další den.
Tady si myslím, že asi stoupne poměrně konzumace alkoholu v průběhu posledního roku. Změní koronavirus nějak sociální služby, český ošetřovatelský?
Často je to diskutováno, že sociální služby už nebudou nikdy jako byly. Jednak, a jsou tam jako dva momenty. Jeden je, že sociální služby a obecně i zdravotnictví má daleko větší pozornost, než měly v minulosti. Zdravotnictví vždycky mělo, ale sociální služby byly jako upomíněné. A najednou jsou trošku v popředí, nebo mají tu pozornost v celém světě. A je naším úkolem, aby jsme o tu pozornost pozitivním slova smyslu nepřišli a aby jsme ji využili k nějakým systémovým změnám a reformám, které jsou potřeba taky všude na světě, protože ten systém se musí proměňovat.
Byly tady podle vašeho názoru domovy seniorů v České republice místa s největším počtem úmrtí na COVID?
Argument, že zemřelo hodně seniorů v domovech pro seniory, je proto, že tam jsou a že prostě jsou tou zranitelnou skupinou. V České republice jsme na tom byli ještě jako v srovnání se světem nejlépe. Když si vezmeme podíl úmrtí 65+, to znamená jenom té starší skupiny nebo skupiny starších osob, tak to bylo 20-70% úmrtí připadalo na ty domovy. V České republice to bylo necelých 20. My jsme tam fakt jako to udrželi. A celkem je to teď asi nějakých 3300 lidí, kteří zemřeli v těch pobytových zařízeních. A celkový počet úmrtí je teď asi nějakých 22.
Ale to je pozitivní zpráva. Člověk žije v tom, že naopak za zdmi domovů pro seniorů probíhá apokalypsa, ale není to teda tak.
V porovnání s Kanadou, Belgií, Španělskem, ne. Tam jsme na tom fakt jako třikrát tak líp než tyhle ty země.
Takže čím to? Nasazením personálu?
Já si myslím, že se podařilo, že ta prevalence, ten výskyt tam nebyl tak častý. Je to taky tím, že to byly režimové opatření, nasazení personálu a podobně. A pak je to asi otázka i toho nastavení jako hospitalizací nebo třeba přetížení toho zdravotního systému, že třeba náš zdravotní systém je robustnější než v těchto zemích, máme více lůžek. Takže měli jsme možnosti, když tam docházelo k problémům, posílat ty seniory do těch nemocnic. A myslím si, že to je i o tom přístupu, no, že pak v té jarní vlně to bylo velmi zmatečné, ale v té podzimní už jako všichni věděli, co mají dělat, měli respirátory, byly tam ta opatření a také zavedení pravidelného testování v těch státech, které mluví, tak se pravidelně testovalo až pozdě a tak dále.
Otázka na závěr. Na vašich webových stránkách máte vaše motto: kdokoliv si představuje, že všechny plody dozrávají současně s jahodami, neví nic o hroznech. Proč jste si zrovna tohle motto napsal na váš web?
To odpovídá mému jakoby životnímu nastavení toho, že možnost se zlepšit máme furt. A že je potřeba o to usilovat. Každý, kdo má ten cíl jenom ty jahody a neví, že zatím jsou ještě ty hrozny, tak se ochuzuje strašně o možnosti stanovit si prostě nějaký vyšší cíle a mety. Ty se zvyšují. Já když byste se mě zeptal v roce 2008, kde vidím asociaci, tak bych vám určitě nepopsal to, kde je teď. Protože jsem si furt dával vyšší a vyšší a vyšší, a když jsme nějakou metu dosáhli, tak vyšší. A tak by to mělo být v osobních životech. Když bych to měl parafrázovat k mému osobnímu přístupu, tak každý den, který nevyužiju k tomu, abych se zlepšil, tak je jak ničemu. Abych byl lepším manažerem, abych byl lepším odborníkem, abych byl lepším manželem, otcem, kamarádem, přítelem, to znamená to naučit se něco nového, naučit se a poučit se i z těch chyb a neustále se zlepšovat a dělat ty věci efektivněji a rychleji. A odpovídá to tomu, jak já to mám tedy nastavené v svém životě.
Já vám tedy přeji, ať se vám daří posouvat se dál a dál, ať vám vydrží nasazení a elán, který z vás čiší. Takový byl dnešní díl našeho podcastu Na vlně. Uslyšíme se zase příště. Děkujeme panu Jiřímu Horeckému za příjemný rozhovor a všem ostatním, ať se daří.
Děkuji za pozvání.